Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, մեր ծրագրում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները սկսելով իրենց տարածաշրջանային հերթական այցելությունը հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ։ Սուրբ Աթոռիչ Մեածինը չի մասնակցելու Աղթամարի եկեղեցու պատարագին։ Հայաստանում շարունակվում են բողոքի ակցիաները օտարալեզու դպրոցներ բացելու դեմ։ Երուսաղեմում հայերն ու հրեաները ակցիան անցկացրել ի պաշտպանություն հայկական եկեղեցի։ Մոլդովայում ձախողվեց սահմանադրական հանրաքվեն։ Կներկայացնենք նաև մամուլի հետաքրքիր հրապարակումները։ Այս ամենը առաջիկա 20 րոպեներին, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Բերն Արֆասյան, Իգոր Պոպովը և Ռոբերտ Բրատկեն այսօր տարածած համատեղ հայտարարության մեջ հույս են հայտնել, որ առաջիկա ամիսներին մինչև ԵԱՀԿ-ի հերթական գագաթնաժողովը Հայաստանն ու Ադրբեջանը հատուկ ակտիվություն կցուցաբերեն Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում։ Հայտարարության մեջ նշված է, որ համանախագահները հոկտեմբերի 6-ից 10-ը այց կկատարեն Բաքու, Երևան և Ստեփանակերտ հավելյալ միջոցներ ձեռնարկելու համար։ Համանախագահները տարածաշրջանքով վերադառնան սեպտեմբերի վերջից մինչև հոկտեմբերի կեսն ընկած ժամանակահատվածում, այցի ընթացքում նրանց կուղեկցեն խորհրդականներից և փորձագետներից, այդ թվում ՄԱԿ-ի Գերագույն հանձնակատարի վարչության ներկայացուցիչներից կազմված բարձրաստիճան խմբի անդամները։ Դա կլինի առաջին միջազգային առաքելություն այս տարածքներում 2005 թվականի ԵԱՀԿ փաստահավաք առաքելությունից ի վեր։ Նշեմ, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդման համաձայն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ Ֆրանսիան ներկայացնող Բերն Արֆասյանը արդեն Բաքվում է Իգոր Պոպովի և Ռոբերտ Բրատկեի ժամանում այսօր օրվա ընթացքում է ակնկալվում վաղը նրանք հանդիպում կանցկացնեն Ադրբեջանի ղեկավարության հետ, սեպտեմբերի 8-ից 9-ը նրանք կլինեն Երևանում և Ստեփանակերտում։ Երևանից Ադրբեջանում է նաև Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին, ադրբեջանական ԱՊԱ-ի փոխանցմամբ նա կոնսուլտացիաներ է անցկացնում տեղի իշխանությունների հետ, նաև հանդիպումներ կանցկացնի քաղաքական կուսակցությունների և Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Եվրամիության ներկայացուցիչի այցը կավարտվի վաղը։ Մոլդովայում երեկ անցկացված սահմանադրական հանրաքվենից նախնական տվյալների ձախողվել է հանրաքվեին պետք է մասնակցել ընտրողների առնվազն 1/3-ը, ինչը սակայն տեղի չի ունեցել։ Հանրաքվեեր ներկայացված նախագահի ընտրությունների կարգը փոխելու սահմանադրական լրամիջակումը, որը մոլդովացիներին հնարավորություն կտար նախագահ ընտրել ուղիղ քվեարկությամբ։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր Մինսկի խմբի համանախագահները սկսելով իրենց տարածաշրջանային այցելությունը հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ։ Նշենք, որ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման բանակցությունների հերթական այս փուլը բավականին լարված է։ Անցած շաբաթվա ընթացքում հայ-ադրբեջանական շփման գծում երկու անգամ սահմանային բախումներ տեղի ունեցան։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ երկու դեպքում էլ ադրբեջանական դիվերսիոն խմբերի առաջխաղացումը կասեցվել է, ադրբեջանական կողմից կան զոհեր։ Սահմանային բախումներից բացի քաղաքական ասպարեզում Ադրբեջանը պատրաստվում է Ղարաբաղի խնդիրը բարձրացնել ՄԱԿ-ի գլխավոր նստաշրջանում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամներն են ամբողջ կազմով հանդիպում անցկացնելու Վիեննայում։ Ղարաբաղի կարգավորման միջնորդների այցի և համատեղ հայտարարության մասին, նրանց ապագա ծրագրերի մասին լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մինսկի խմբի համանախագահների քառորդյա տարածաշրջանային այցի առաջին կանգառը Բաքուն է։ Ֆրանսիացի համանախագահ Բերն Արֆասյան Ադրբեջանի մայրաքաղաք է ժամանել մի քանի ժամ առաջ, Ռոբերտ Բրատկեն և Իգոր Պոպովը Բաքվում կլինեն օրվա երկրորդ կեսին։ Միջնորդները տարածաշրջանային այցի մեկնարկից առաջ հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ, որի տեքստը զետեղվեց ԵԱՀԿ պաշտոնական կայքէջում։ Սեպտեմբերի 6-ից 10-ը Մինսկի խմբի համանախագահները կլինեն Բաքվում, Երևանում և Լեռնային Ղարաբաղում քննարկելու համար համար այն հավելյալ քայլերը, որ անհրաժեշտ են հրադադարի ռեժիմը ամրապնդելու բանակցային բոլոր կողմերի մոտ փոխզիջումային ոգու ձևավորման, ինչպես նաև հետագա գործողությունների համար անհրաժեշտ միջոցները վերջնականապես մշակելու նպատակով, հայտարարում են Մինսկի խմբի համանախագահները։ Միջնորդները նաև նշում են, որ դեկտեմբերի սկզբին Աստանայում կայանալիք ՀՀԿ գագաթաժողովից առաջ բանակցային պրոցեսն ավելի ակտիվ է ընթանալու։ Անդրադառնալով շփման գծում վերջին օրերին տեղի ունեցած ընթարումներին, համանախագահները նշում են. Ակտիվ բանակցային ջանքերի այս փուլում բոլոր կողմերին կոչ են կանում խստորեն պահպանել հրադադարի մասին համաձայնագրի դրույթները, զսպվածություն ցուցաբերել տեղերում, ջանք չխնայել հետագա առաջընթացի համար անհրաժեշտ փոխզիջումների ոգին ամրապնդելու համար։ Բացի այդ, միջնորդները կողմերին կոչ են անում զերծ մնալ մեջբերում հրահրիչ հրապարակային հայտարարություններից և համոզիչ քաղաքական կամք ցուցաբերել լուրջ երկխոսության մեջ ներգրավվելով։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները խստորեն դատապարտում են հրադադարի խախտման ցանկացած դեպք, մասնավորապես շփման գծի երկայնքով տեղի ունեցած վերջին ընթարումները։ Սեպտեմբերի վերջից օկտեմբերի կեսերն ընկած ժամանակահատվածում համանախագահները կվերադառնան տարածաշրջան Լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջաններում մարդասիրական իրավիճակը գնահատելու նպատակով, կարդում ենք միջնորդների հայտարարության մեջ։ Այս այցելության ընթացքում համանախագահներին ուղեկցելու են բարձր մակարդակի խորհրդատուներ ու փորձագետներ, այդ թվում ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ գրասենյակի մասնագետները։ Սա առաջին նման գործողությունը կլինի այս շրջաններում 2005 թվականին իրականացված փաստահավաք առաքելության գործունեության ավարտից ի վեր, նշված է համանախագահների հայտարարության մեջ։ Միջնորդները նաև տեղեկացնում են, որ այցելության ավարտին դրամահրամասները Վիեննայում ներկայացվելու են Մինսկի խմբի անդամ բոլոր պետությունների դիվանագետներին։
Հայ-թուրքական շփումներում առաջիկա ամենանշանակալից իրադարձությունը Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում մատուցվելիք պատարագն է։ Գրեթե 100-ամյա ընդմիջումից հետո հայկական ամենանշանավոր սրբատեղիներից մեկում նորից քրիստոնեական արարողություն է անցկացվելու։ Այս պատարագին մասնակցել չմասնակցելու շուրջ վիճաբանություն բանավեճ կար նաև Հայաստանում։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը սկզբում որոշել էր մասնակցել պատարագին, բայց հանգամանքները փոխվեցին և որոշումը չեղյալ է համարվել։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինն անցյալ շաբաթը սեպտեմբերի 4-ին հայտարարություն տարածեց, որով իր տարակուսանքն ու ափսոսանքն է հայտնում, տեղեկանալով, որ Ախթամարի Սուրբ Խաչի եկեղեցու գմբեթին խաչի տեղադրումը Թուրքիոյ իշխանությունների կողմից անհիմն պատճառաբանությամբ հետաձգվում է։ Իսկ մինչ այդ էլ արդեն իսկ մայրաթորը հայտարարել էր, որ ընդառաջելով Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքության խնդրանքին, Ախթամարի Սուրբ Խաչի եկեղեցում առաջիկայում կայանալիք սրբազան պատարագին կմասնակցեն նաև Էջմիածնի միաբաններից երկուսը։ Բայց այնպես հետո, երբ պարզվեց, որ խաչը չի տեղադրվելու, մայրաթորը հայտարարում է, որ արկախում է Էջմիածնի երկու միաբանների մասնակցությունը սեպտեմբերի 19-ին Ախթամարի Սուրբ Խաչի եկեղեցում մատուցվելիք պատարագին։ Այսօր մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում մայրաթորի տեղեկատվական վարչության պետ Վահրամ Քահանամելիքյանը առավել մանրամասը ներկայացնելով մայրաթորի այս քայլը շեշտեց, որ
մինչ այդ մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին վստահեցվել էր, որ սեպտեմբերի 19-ին Սուրբ Խաչի եկեղեցում մատուցվող պատարագից մեկ շաբաթ առաջ եկեղեցու գմբեթին մնայուն կերպով պիտի զետեղվեր օծված խաչը, և նկատի առնելով խաչի տեղադրման վերաբերյալ կատարված հավաստիացումների դրժումը, մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը արկախեց իր երկու ներկայացուցիչների մասնակցությունը պատարագի սրբազան արարողությանը։
Տեր Վահրամ, ի վերջո դուք որոշել եք այն ամնանիվ մասնակցել, եթե տեղադրվեր խաչը, այո։
Իսկ մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը բազմիցս հայտարարել էր, որ ինքը մասնակցելու է պատարագի արարողությանը, սակայն նշեմ, որ Վեհափառ հայրապետը ժամանակ առաջ Պոլսո հայոց պատրիարքության ընդհանուր փոխանորդին տեղեկացրել էր, որ եթե խաչը մնայուն կերպով չտեղադրվի, ապա մայրաթուրը չի մասնակցի։ Եվ այդ առնչությամբ Պատրիարքերանի միջոցով Թուրքիայի մշակույթի նախարարությունից հավաստիացում էր տրվել, որ խաչը կտեղադրվի և մնայուն կերպով կմնա եկեղեցու գմբեթին։ Մայրաթուրը ուղղակի սկզբունքային մոտեցում դրսևորեց այս պարագային, և քանի որ դրժվել էր այդ խոստումը կամ հավաստիացումը, դրա համար իր նշան, իր ընդվզումի և բողոքի մայրաթուրը արկախեց իր ներկայացուցիչը։
Հայաստանում չեն դադարում բողոքները օտարալեզու դպրոցներ բացելու դեմ։ Հիշեցնեմ, որ նման դպրոցներ բացելու համար ճանապարհ բացող օրինագիծը ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ արդեն ընդունվել է, հնարավոր է, որ աշնանային նստաշրջանում օրինագիծը ընդունվի վերջնականապես, դրա դեմ ակցիաները վերսկսվում են, կիրակի օրը անցկացված ակցիայի մասին պատմում է Էլինա Չիլինգարյանը.
Կիրակի առավոտյան օշական, ապա Մաշտոցի պողոտայի սկզբից մինչև պողոտայի վերջ մենք դեմ ենք հոտարարեզու դպրոցների վերաբացման նախաձեռնության երթը հանուն հայերլեզու կրթության կարգախոսներ կրում։ Ինչպես իրենք լեզվի մասին օրենքի երթերի ու հավաքների կազմակերպիչներն ու մասնակիցներն են ասում, սա յուրատեսակ ուխտագնացություն էր Մատենադարանից մինչև Սուրբ Սարգիս եկեղեցի։
Խնդիրը ոչ այնքան հոտարարեզու դպրոցների մեջ է, այլ խնդիրը մեր ինքնության պահպանման ատրիբուտ հայկական և հայեցի մտածողության մեջ է։ Մեր երեխաները պետք է սովորեն հայկական դպրոցներում, որպեսզի մտածեն հայերեն և լինեն հայ։
Երևանի պետական համալսարանի հայոց լեզվի պատմության ամբիոնի վարիչ Ռուբեն Սակապետոյանն էլ որակեց օրինագիծը որպես պետականության և անկախության հիմքերը խարխլելու և կոռուպցիոն ռիսկերը մեծացնելու փորձ։
Սա մի մեծ ռումբ է, որ դրվում է հայազգի հայերեն հայեցի կրթության հիմքերի տակ։ Եվ պատահական չէ, որ մեր բոլոր ժամանակների և բոլոր գույների թշնամիները առաջին հերթին փորձել են լեզուն կտրել հայի։
Ո՞վ է դնում այդ գնով
Ինչպես լավ գիտեք, ամենուր հեռուստատեսությամբ ելույթ են ունենում եւ ասում են։
Հայկական մտածողությունը միայն գրագետ հայերեն գրել ու կարդալ իմանալը չէ, երթի մասնակիցները վտանգված են համարում հայկական ինքնությունը։
Կարծիքով դա հելադրված է որ բարձրաստիճան պաշտոնյաներից, բայց ոչ Հայաստանի, որովհետեւ չեմ կարծում, որ ռացիոնալիստ հայը մտածողը ինքը կարա իր ազգի դեմ ինչ որևէ այսպեսի քայլ անի։
Երիտասարդ սերունդը, թեկուզ առաջի դասարան գնացողը կամ երկրորդ երրորդ դասարան խոսացողը, ինչ որ գնացողը չգատունասի «Здравствуй, мам, как дела?» կամ էլ «Hello»։
Հիշեցնեմ, որ հունիսին լեզվի մասին և հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենսդրական փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելուն կողմ քվեարկեց 71 դեմ 13 ձեռնպահ 1 պատգամավոր։ Կառավարության ներկայացրած փաթեթին դեմ քվեարկեցին ժառանգություն և դաշնակցություն խմբակցությունների դահլիճում ներկա պատգամավորները և անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալաքյանը։ Երկրորդ ընթերցմամբ օրենսդրական փաթեթը կքվեարկվի ԱԺ-ի աշնանային նստաշրջանում։
Երուսաղեմում հայերն ու հրեաները համատեղ ակցիային անցկացրել ի պաշտպանություն հայկական եկեղեցի։ Քաղաքային իշխանությունների թույլտվությամբ որոշմամբ շինարարական մի ծրագիր է նախատեսվում իրականացնել, որը փաստորեն մեկուսացնելու է եկեղեցին։ Ավելին, հնարավոր է, որ այն փոխանցվի տեղի համայնքին որպես մշակութային կենտրոն։ Ահա այս ծրագրի դեմ են բողոքում հայերն ու հրեաները, Երուսաղեմից հաղորդում է Արտյոմ Չեռնամորյանը։
7 տարուց ավելին շարունակվում է Երուսաղեմի քաղաքապետարանի մի կողմից ու մյուս կողմից Գերմանական թաղամասի հրեա բնակիչների ու Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի մեղմ ասած հակամարտությունը։ Այս թաղամասում խախտելով գրեթե բոլոր հայտնի նորմերը, թե ճարտարապետական, թե հնագիտական ու մշակութային, շինարական մի մեծ կազմակերպություն ցանկանում է բարձրահարկ հյուրանոցային մի համալիր կառուցել այս թաղամասում։ Իսկ հայկական Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին ըստ քաղաքապետարանի որոշման հայտնվելու է այս կառույցի բակում, իսկ ինքը եկեղեցին էլ Հակապետարանի ու շինկազմակերպության ցանկությամբ ըստ նախագծի պիտի տրամադրվի հրեա բնակիչներին որպես համայնքային կենտրոն։ Այսպիսով փորձի արվում հայկական եկեղեցու հաշվին փոխհատուցել թաղամասի բնակիչներին։ Այս որոշմանն ընդհանրապես հյուրանոց կառուցելու դեմ ձևավորվել է համայնքային հանձնաժողով, որն էլ ժամանակ առ ժամանակ բողոքի ակցիաներ է կազմակերպում։ Երեք երեկոյան մոտ 300 քաղաքացի էր հավաքվել հայկական եկեղեցու բակում, մոտ 50 հայ Երուսաղեմի պատրիարքարանի ու համայնքային պատասխանատուների գլխավորությամբ ու 250 հրեա բնակիչ, որոնք համատեղ ստորագրահավաք կազմակերպեցին։ Հայկական կողմը ցույցի ավարտից հետո նաև փոքրիկ համեշկեր կազմակերպեց։ Օպերային երգիչ դասախոս Ասատուր Պալջանի կատարումից մի հատված լսեցինք։ Եկեղեցական երգչախումբը հանդես եկավ, նաև Թութուկի վարպետ Աշոտ Սահակյանը ելույթ ունեցավ։ Հայկական կողմի հավաքի կազմակերպիչներից մեկի հայր կոյուն Վարդապետ Բաղդասարյանի հետ զրուցեցին։
Այս հավաքը շատ կարևոր է, բայց ասում եմ, դեպտեմբերի 16-ին 5-7 օրը էլ ավելի կարևոր ողոքի ակցիա, դա այն օրն է, որ ոչ թե քաղաքապետարանում, այլ ներքին գործոց նախարարության դեմքում պետք է քննարկվի այս հյուրանոցի կառուցման հարցը, եւ վերջնական հասարակական որոշում պետք է առնվի, եթե արտոնելու են հյուրանոցը կառուցվի, թե ոչ, անշուշտ այն ժամանակ նաև կորոշվի մեր եկեղեցու ապագայի ստատուսը։
Հայ հրեական համատեղ այս հավաքնեն շատ ավելի հաճախակի են դարձել ու կողմերը չեն նահանջելու։ Սեպտեմբերի 16-ին կրկին մեծ բողոքի ակցիա է կազմակերպվելու։ Հայր Կոյրունի տեղեկացմամբ հրեական լրատվամիջոցներն էլ բավական ակտիվորեն լուսաբանում են թաղամասի բնակիչների ու հայերի ակցիաները։ Հարցեցի, թե եթե հրեական իշխանությունները որոշում կայացան եկեղեցին նվիրաբերել համայնքին ու հյուրանոցային համալիրը կառուցել, ապա որն է լինելու պատրիարքարանի հետագա քայլը։
Մեզ մնում է ընդամենը մեկ այլ ընտրանք, դա արդեն դատարան դիմել է և այս հարցը քննարկել դատարան։
Մոլդովայում հերթական անգամ ձախողվեց ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու հերթական փորձը։ Վերջին երկու ընտրությունները ձախողվել են, քանի որ երկրի նախագահը ընտրվում է խորհրդարանի կողմից, իսկ խորհրդարանական ընտրություններում քաղաքական ոչ մի ուժ չի կարողանում համոզիչ հաղթանակի հասնել, մեծամասնություն ձևավորել և նախագահ ընտրել։ Եվ այնտեղ որոշեցին փոխել երկրի նախագահ ընտրելու կարգը, նախագահը ընտրել ոչ թե խորհրդարանի, այլ ժողովրդի կողմից, ուղղակի ընտրությունների միջոցով։ Դրա համար պետք է փոխվեր սահմանադրությունը, բայց սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն էլ ձախողվեց։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Չնայած ավելի քան մեկ տարի շարունակված նախապատրաստական աշխատանքին ու լուրջ քարոշցությանը, Մոլդովայի արևմտամետ իշխանություններին այդպես էլ չհաջողվեց ստանալ ընտրողների աջակցությունը հանրապետության նախագահի ընտրության կարգը փոխելու շուրջ։ Երեք տեղի ունեցած սահմանադրական հանրաքվեին պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ մասնակցեց ընտրողների մոտ 30%-ը, մինչդեռ օրենսդրությամբ անհրաժեշտ էր առնվազն 1/3 մասնակցությունը հանրաքվեն կայացած համարելու համար։ Փակասող մի քանի տոկոսն ու հանրաքվեի ձախողումը ըստ փորձագետների էլ ավելի կսրի Մոլդովայի շուրջ 1.5 տարի առաջ սկսված քաղաքական ճգնաժամը, ինչպես նաև մի շարք նոր սոցիալական ու տնտեսական խնդիրներ առաջ կբերի Եվրոպայի ամենաղքատ պետություններից մեկը համարվող այդ երկրում։ Հիշեցնենք, գործող օրենսդրությամբ նախագահն ընտրվում է խորհրդարանում, ինչը սակայն ավելի քան 1.5 տարի է մոլդովացի պատգամավորներին չի հաջողվում։ Բանն այն է, որ ընդդիմությունը, նախկին նախագահ Վորոնինի ղեկավարած կոմունիստական կուսակցությունը, հրաժարվում է սատարել արևմտամետ ուժերի թեկնածուին, մինչդեռ վերջիններս բավարար թվով ձայներ չունեն ինքնուրույն նախագահ ընտրելու համար։ Արդյունքում ազգային ժողովում ընդունված օրինագծերը արդեն շուրջ 1 տարի է օրենքի ուժ չեն ստանում, մի շարք առանցքային բարեփոխումներ դանդաղում են ներքաղաքական տարաձայնությունները սրվում։ Հուսով ենք, որ հանրաքվեն հնարավորություն կտա վերջակետ դնել երկրում ստեղծված քաղաքական ու սահմանադրական ճգնաժամին, որն արդեն իսկ քրոնիկ բնույթ է ստանում։ Երեք հանրաքվեից առաջ հայտարարել էր իշխող Դաշինքի անդամ դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Մարիան Լումպոն։ Միջդեռ ընդդիմադիր կոմունիստական կուսակցության առաջնորդ Վարոնինը հորդորել էր ընտրողներին բոյկոտել քվեարկությունը։ Դա ոչ թե սահմանադրական, այլ հակասահմանադրական հանրաքվեր, այսօր արդեն հայտարարել է Վորոնինը և շնորհակալություն հայտնել ընտրողներին այն ձախողելու համար։ Այժմ ըստ փորձագետների գործող իշխանություններին մնում է միայն մեկ բան՝ լուծարել խորհրդարանն ու արտահերտ ընտրություններ նշանակել, վերջին 1.5 տարվա մեջ արդեն 3-րդ անգամ։
Հիմա մամուլ, օրվա ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Բոլոր հայերը, ովքեր մտադիր են մասնակցել Աղթամար կղզուր Սուրբ Խաչ եկեղեցում, սեպտեմբերի 19-ին մատուցվելիք պատարագին գրկաբաց են ընդունվելու։ Սա մեկ քայլով մեզ մոտեցնում է հայ-թուրքական հաշտեցմանը և դրան կհաջորդեն ուրիշները։ Հյուրիեթին տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի մշակույթի և զբոսաշրջության նախարար Էրթուղլյուր Գյունայը. Ես մեծացել եմ հայերի հետ, իմ լավագույն ընկերը հայ է, մենք երբեք չենք իմացել, ինչ է թշնամանքը, հավելել է նա, շեշտելով սակայն, որ ցավոք զբաղվածության պատճառով անձամբ չի մասնակցելու սեպտեմբերի 19-ին Սուրբ Խաչում մատուցվելիք պատարագին։ Հյուրիեթը նաև տեղեկացնում է, որ նախարարը խոսել է Թուրքիայում կրոնական փոքրամասնությունների հանդեպ տարվող ավելի հանդուրժողական քաղաքականության մասին, սակայն երբ հարցը հնչել Ստամբուլի Այա Սոֆիայում նույնպիսի պատարագի մատուցման մասին, նա հայտարարել է, թե դա բացառվում է Այա Սոֆիան հավերժ պահպանելու է թանգարանի իր կարգավիճակը։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ազգությամբ Թուրք նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ Թուրքիան վարում է բազմակողմանի արտաքին քաղաքականություն, ինչպես և պահանջում են իր պետական և մշակութային պարտականությունները։ Թուրքիային նույնքան պետք է Եվրամիությունը, որքան Եվրամիությանն անհրաժեշտ Թուրքիան, հավելել է նա։ Ժամանի փոխանցմամբ ելույթ ունենալով Թուրքիայի դերի մասին շաբաթվա վերջին Շվեդիայում կայացած համաժողովում, Չավուշօղլուն նաև նշել է, որ Թուրքիան լավ հարաբերություններ ունի Եվրոպայի և հարևանների երկրների հետ ցանկանում է ավելի բարելավել դրանք տարածաշրջանի երկրների հետ։ Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանը ազատի Ադրբեջանի գրավյալ տարածքները։ Մեր հարաբերությունները Հայաստանի հետ կկարգավորվեն, երբ այդ պայմանը կկատարվի, հայտարարել է Չավուշօղլուն։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ էր Հրաչ Մելքումյանը, կհանդիպեն երեկոյան 7-ին, առայժմ, մինչ այդ այցելեք ինտերնետային մեր էջը www.azatutyun.am.